Sing.
Šeit. Stipite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ko su ljudi koji su angažovani u zaštiti lica, objekata, imovine? Kroz kakvu obuku oni prolaze? Zašto se po hitnom postupku usvajaju izmene zakona o privatnom obezbeđenju? O jazu između regulative i prakse govore moji današnji gosti, poslanik Vanja Vukić, član odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, Marko Milošević, istraživač Centra za bezbednosnu politiku i Đorđe Vučinić, predsednik odbora Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Save me. My hands, they were strong.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, poslanik Vanja Vukić, član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Dobar dan.
Dobar dan.
I Đorđe Vučinić, predsednik Odbora udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli.
Hvala.
Čuli ste, poštovani slušalci, na samom početku govorimo o zakonu o privatnom obezbeđenju, tačnije o aktuelnim izmenama koje su na dnevnom redu u Skupštini Srbije i trebalo bi sutra da se usvoje. Reč je o oblasti, nijedna oblast u Srbiji nije uređena, ali ova je oblast koja je tek dobila zakonsku regulativu novembra 2013. Ovaj zakon iz 1001 razloga još nije u primjeni, a već se rade njegove izmene. Gospodine Vukiću, kako shvatamo, pre svega su izmene zbog rokova koje ste zakonodavac koji je predvideo bile ambiciozne ili pretenciozne, kako da nazovemo, a tiču se obuke licence.
Ja moram da vas ispravim, znači zakon se primenjuje od trenutka od kako je stupio na snagu, ali u ovom trenutku su u skupštinskoj proceduri, odnosno u raspravi na sednici koja je trenutno u toku, određene odredbe, tehničke, mogu da kažem, izmene ovog zakona gde se produžavaju određeni rokovi koji su bili dati novim zakonom, moram da kažem potpuno novim zakonom, jer regulativa u ovoj oblasti pre toga nije postojala sve od 1993. godine kada je prestao da važi zakon o, čini mi se, da se zvao društvenoj samozaštiti. Postavljeni su određeni rokovi, međutim iz prakse koja se uvidela primenom ovog zakona, videlo se da se ti rokovi neki moraju produžiti, što ja mislim da nije veliki problem, da su sasvim normalne te stvari, odnosno produžavanje rokova, pogotovo, opet ponavljam, u situaciji kada imamo jednu potpuno novu oblast koja se uređuje novim zakonom.
Bilo je govora da će u stvari u izmenama da će rok biti produžen na januar 2016. Sada kroz raspravu vidimo da se od toga odustaje zato što je i to kratak rok.
Pa rok nije kratak, ali se, kao što je ministar Stefanović juče rekao, vlada će razmatrati mogućnosti, čini mi se da je danas razmatrala, da se prihvate određeni amandmani opozicije, a to je, pre svega, imamo dva amandmana takve vrste, to je da se rok produži do 1. aprila 2016. godine ili do 1. januara 2017. godine. Ja mislim da će vlada, ako već nije, prihvatiti te amandmane opozicije. Jedan od ta dva amandmana opozicije.
Gospodine Vučiniću, da li bi vi ove izmene nazvali samo tehničke prirode ili suštinske? I šta je po vama u ovom periodu od novembra 2013. od kad je zakon o privatnom obezbeđenju usvojen krenulo da se sprovodi i primenjuje?
Pa ja moram kažem da gospodin Vukić je delimično pravo. Zakon je na snazi od decembra 2013. jer on se faktički ne primenjuje uopšte. Imaju neki članovi zakona koji nisu tražili nikakvo posebno odlaganje, nikakve posebne rokove, pa se oni ni danas u praksi ne primenjuju.
Šta je problem, je podzakonska akta, određena uredba?
Pa neki podzakonski akti koji se pre svega su se ticali licenciranja zaposlenih i licenciranja firmi, pošto prvo moramo imati proces licenciranja radnika da bi se preduzeće licencirali, i ti rokovi se sada produžavaju pre svega zbog zakasnelog donošenja podzakonskih akata, a onda samim tim i zbog određenih kapaciteta i mogućnosti da 35 ili 40 hiljada ljudi u tako kratkom roku prođe obuku. A nije cilj da samo prođu obuku da dobiju licencu, nego da ta obuka kroz program koji je zaista kvalitetan i u skladu sa evropskim standardima donese i kvalitet u pružanju usluge privatnog obezbeđenja.
Gospodine Milošević, vi ste već uradili analizu šta je do sada urađeno kada je u pitanju obuke licence i imate primetbe na ove kratke rokove. Čak i naši slušalci kada su videli najavu na sajtu, kažu zašto žuriti, čemu ti kratki rokovi, po pravilu je što je brzo, to je i kuso.
Pa ja bih samo jednu malu ispravku. Prvu analizu tih rokova radila Privredna komora Srbije. Mi smo samo kada je već došlo do ovih izmena uzeli par tih osnovnih parametara i zaključili da u ovim rokovima sa postojećim kapacitetima to nije ostvarivo. Možda je ostvarivo da se sve zbrza, mi smo rekli da se otalja, ili da jednostavno ne postigne se cilj zakona da se svi zaposleni licenciraju i da potom onda opet pišemo nove izmene zakona, novo prolongiranje rokova. Tako, to je problem, dakle, do, ako se ne varam, maja 2014. MUP je trebao da usvoje ova podzakonska akta koja usvoje te kraj marta. Od onda je trebalo krenuti proces licenciranja, obučavanja, da sada od prilike već imamo licencirane službenike, licencirane firme i da MUP može da vrši kontrolu, da izbacimo divlje obezbeđenje, rad na crno i da ubiremo efekte tog zakona. Nažalost, u ministarstvu to nije donešeno na vreme, kažem, vrlo baš su prekoračeni rokovi i sada bi trebalo da se firme i zaposleni prilično zbrze. Jedna računica MUP-a koja je data u analizi, ja mislim, ovog predloga zakona, svodi se na odnos kvadrata i kubika koji su neophodni za registraciju prostora, pa su onda računali da se, što kaže, mogu natrpati radnici jednim drugima na glavu u skladu sa tim, pa da se onda punim kapacitetima stignu ovi kratki rok, i to je jednostavno nerealno. Nerealno iz nekoliko razloga koje smo mi detektovali. Jedan od prvih je da među samim zaposlenim, mada tu govorimo opet o tržištu, među samim zaposlenim oko 30% radnika ne želi da ulazi u to, bilo zbog materijalne mogućnosti, mala primanja nosi neke cene, bilo zbog toga što deo njih su već na kraju svog radnog staža i žele da doguraju penziju, sad ulažu nešto što je veličine dve njihove mesečne plate da bi mogli da zarađuju duplo manje od toga. To je jedan problem. Drugi problem je, ulazimo u leto, to će biti sezona godišnjih odmora koja će pogoditi i firme koje rade i MUP koji ima svoje zaposlene. Dakle, deo kadra će otići, a drugi deo će trebati da podmiri poslovne obaveze.
Šta bi to značilo kad po vašim procenama da bude kvalitetno i stručno? Koji rok? Da li to ovaj o kom se govori 2017. ili može do aprila 2016.
Pa ja bi ostao ipak tu 2017. Tih šest meseci, makar bismo sredili skupštinsko vreme, angažovanje sednice, poslanika, štampanje materijala i svega toga, bolje da se to temeljno uradi, da se omogući, recimo same firme neke su prepoznale da je to veliki izazov i da žele da kreditiraju svoje radnike i da radnici na vreme odvajaju po 10, po 20% otplate ili kako već. Jednostavno, to će se postepeno u tom roku srediti. Kada već pravimo taj zamajac, hajde da ga prvi put uradimo kako valja, jer ako sada zbrzimo, za 5 godina kad se to ponovo bude radilo, reći će se, prošli put smo to uradili, očas poslama, to je puka formalnost, hajde. Ako napravimo tu vrstu loše prakse, to će, mislim, biti pogubno i po sektor, a konačnici i po građane Srbije.
Gospodine Vukiću, svako je pohvalno što je konačno usvojen zakon, pa može i da se menja u hodu, niko to ne spori, jer praksa uvek demantuje neku regulativu. Ali šta je sa podzakonskim aktima? Da li je moglo to brže da se uradi ili su uvek neki razlozi političke prirode, smene u ministarstvima, sve počinje od mene, pa ajmo sve od početka ili kako je?
Ja moram pre svega da samo kažem nešto što su kolege Vučinić i Milošević rekli. Pre svega, mislim da se zakon primenjuje, jer a ne da se uopšte ne primenjuje. Recimo, imamo centre za obuku do duša koji su dobili akreditacije, ne svi centri koji su podneli zahtev, ali su oni to uradili na osnovu zakona koji se primenjuje. Dakle, imamo po statistici kolege Milošića, to su 4 centra koji vrše obuku. Informacija je da je sada već 6 centara, da će oni dobiti akreditaciju. Oni svi rade, dakle, na osnovu postojećeg zakona. Dakle, taj zakon se primenjuje. Sa druge strane, ne mogu
svih... A ovih centara da bude već akreditovan pa da krene...
Akreditacija se radi. Znači, ministarstvo unutrašnjih poslova i država mora voditi računa ne samo o količini i kvantitetu i da li će svih 50, kao što je gospodin Milošević rekao, 1000 ljudi koji se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem dobiti licencu. Ja mislim da neće svi dobiti, da neće svi proći obuku, da neće svi proći lekarski pregled. Dakle, vidjet ćemo koji je broj lica koji će dobiti odobrenje za bavljanje ovakvim poslom, odnosno koliko će njih dobiti licencu. Ja ne verujem, ne znam, evo, gospodin Vučinić iz iskustva može da kaže da li će svi oni proći ove uslove koji se na osnovu zakona postavljaju.
Evo, ja mogu golim okom da kažem, gospodine Vučiniću, kad govorimo o privatnom obezbeđenju u Srbiji, najčešće govorimo zbog nekog ili incidenta koji se desio, uvek vidimo neke s jedne strane ili neke jake momke sumnjive ili kriminalne čak prošlosti, ili vidimo one penzionere, na primer, u poštama. Pa objasnite nam koji su to ljudi danas u ovoj šumi još uvek neregulisanoj privatnog obezbeđenja.
To su pre svega oni ljudi koji pronalaze posao da bi izdržavali sebe i svoju porodicu. Pre svega to su ti ljudi. A onda je druga kategorija, oni koji možda sebe vide na ovim poslovima i žele time da se bavi kao strukom. I upravo ovaj proces licenciranja, kao što je rekao gospodin Vukić, je u stvari pokazati koliko od ovih 40.000 ljudi će izaći iz ovog sektora bezbednosti, jer u sebi neće više prepoznati pod ovim uslovima mogućnost da zadovolji svoju osnovnu egzistencijalnu potrebu. A s druge strane će ostati oni koji će ostati da rade, jer su se profesionalno opredelili da budu radnici obezbeđenja i da napreduju u okviru hijerarhije svojih firmi. I to je jedan proces, da tako kažem, i pročišćavanja naših redova privatnog sektora bezbednosti, a samim tim će se otkloniti i ove pojave koje vi kažete, mada za neke od tih pojava i do sada je država mogla kroz svoj inspekcijski nadzor da eliminiše, pa nije bila efikasna. Nadam se da će sada u ovom procesu licenciranja i radnika i nadzora nad firmama za privatno obezbeđenje, ne samo u radno-pravnom smislu i u nekim drugim kategorijama, nego i u ovom stručnom to uraditi. S tim što moramo sada biti svesni da za kvalitet radnika koji radi na objektu jednim delom će odgovarati država kroz proces licenciranja ispitne komisije, ovo što se kaže, da li će svi položiti ili neće, to zavisi sada od nivoa kvaliteta ispitne komisije i samo kontrole centara za obuku, a drugo je ono što će sektor privatnog obezbeđenja kroz svoje dodatne specijalističke kurseve unutrašnju organizaciju i truditi se da podigne kvalitet svoje usluge i da na taj način podigne i cenu svoje usluge.
Kako ide taj postupak? Prvo prođu bezbednosnu proveru, pa tek onda idu na obuku ili...
Pa te poslove bi u suštini trebali da prvo prođe lekarski pregled, bezbednosnu proveru, pa da ide na obuku. Međutim, sada kako je ovako krenulo, a opet je krenulo onako da se otvaraju centri, te centre uglavnom otvaraju bivši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske, profesori fakulteta i tako dalje.
A to sporno vama?
Ne, to je sasvim sve u redu, nego sad ljudi idu tamo, mi sad imamo ovaj drugi proces koji će doći, a to su lekarski pregledi i bezbednosna provera. Biće katastrofalno, kao što imate slučaj sa studentima fakulteta bezbednosti, da se upiše na fakultet, završi fakultet, a kad treba da počne da radi u državnom organu, onda mu bude negativna bezbednosna provera. I sve ovo pada u vodu. Možda će biti u nekim slučajima tako i sa našim radnicima. Da će završiti obuku, platiti tu obuku, a na kraju neće proći bezbednosnu proveru ili lekarski pregled. I još jedna anomalija koju je zakon doneo, a to su lekarski pregledi na godinu dana radnika obezbeđenja. To je jedina kategorija, sem i možda profesionalni vozači koji idu na godišnji lekarski pregled. Sada, po novom zakonu o oružju, čak i građani koji imaju su vlasnici oružja idu na 5 godina. Ne vidim uopšte razloga zašto bi naši radnici bili tako strogo kontrolisani, jer to ne idu sada ni radnici policije, ni vojske na jednogodišnji obavezni lekarski pregled.
Gospodine Miloševiću, ko su ljudi danas u privatnom obezbeđenju u Srbiji?
Ajde da malo izokrenem priču, pa da kažem mi drvlje kamenje po zakonu, da kažem šta zakon donosi. Zakon donosi profesionalizaciju, zakon donosi struku i mi ćemo na kraju ovog procesa imati, što već ovde rečeno, imat ćemo obučene pripadnike i znaćemo da u firmi A, u firmi B, u firmi C zadovoljavaju neki minimum znanja i onda da dalje delimo kvalitete firme.
Onda to bude jedan od retkih zakona u Srbiji koji se primenjuje.
Da, do sada,
znači da je solidan zakon.
Da. E, kad kažemo dovešćemo struku, dolazimo do ovog vašeg pitanja, a ko su ti ljudi sada? Zavisi, po ovom našem terenskom istraživanju, to su, različite su tu kategorije ljudi koji su dolazili. Imamo tu ljude koji su mladi i nezaposleni u 20. i 30. godinama i jednostavno sebe nalaze tu negde u tim, lepa srpska reč, part-time jobs, dakle da negde rade, da pružuju usluge fizičkog obezbeđenja, uglavnom više iskustva iz unutrašnjosti kada dođe do potrebe da se angažuje za javne skupove, za utakmice i tako dalje. I obično se, po onome što su nama rekli, uglavnom imaju svoj neki izvor kadrova po raznim sportskim klubovima gde jednostavno vuku te ljude za posle. I imamo takođe jedan deo ljudi koji su pretekli, da kažem, koji su ostali neki zovu gubitnici tranzicije, koji love tih par godina do kraja zaposlenja, obično se oni bave uglavnom portirskim službama. Imate veliki deo, dobro veliki, značajan deo sektora prešao iz državnog na privatno ili i dalje u državnom vlasništvu u smislu ovih raznih uslužnih preduzeća poput Kolubara usluge, Telekom usluge i tako. Dakle, to je, oni su zadržali svoj kadar koji su imali u okviru tih matičnih firmi pa su zakonom o privatizaciji morali da se izdvoje. A obično se tada u te kadrove puštalo, bilo, dešavalo se da budu invalidi rada koji su prebačeni tu, da ne bi oni baš išli u invalidsku negotu, nego budu tu u portirskim delatnostima, pa su na kraju našli u tim službama. Bilo i takvih slučajeva, dakle, zakon i primjena zakona će napraviti taj jedan rez i dovešće do jedne i kvalitativne i kvantitativnog odskoka.
A bavili smo se ovde često i temom policajaca koji koji nakon radnog vremena obezbeđuju ili splavove ili estradne zvezde, je li to ovim zakonom regulisano?
Pa to nije ovim zakonom regulisano, nije nažalost ni zakonom o policiji propisno regulisano, nadam se da će biti ovim novim zakonom
koji je u pripremi.
Ako mogu pripremi. Samo da dodam nešto. Mi smo u zakonu predvidjeli, i to je usvojeno, vi imate sada obavezu, ne samo prekršajnu odgovornost davalaca usluga, nego i korisnika usluga ako sa davalacem usluge nije potpisao ugovor. Tako da će se ovo pitanje morati da razreši. Jer svaki vlasnik splava, ako ima obezbeđenje, moraće da ima ugovor sa tim radnicima, odnosno sa firmom za obezbeđenje.
Neće moći ovo, ja sam slučajno bio tu pio kafu.
Može on i dalje slučajno da pije kafu, ali neko će morati legalno da nosi posao obezbeđenja i to je ono što ulazi u kontrolu. Tako da do sada vi faktički odete na neki objekat, vidite radnika obezbeđenja i niko ne zna kako je on angažovan, pod kojim je utiskom i tak. Sada neće samo prekršajno odgovarati onaj ko se zatekne na mestu, nego i onaj koji ga je angažovao. Tako da smo nivo odgovornosti ipak podigli.
Da dodate nešto, pa da.
Pa, čujte, zakon o policiji zabranjuje policajcima još od 2005. da se bave nespojivim delatnostima, ali nikad nije osnovan podzakonski akt koji to tačno definiše. Iznesen je podatak da unutrašnja kontrola policije nije imala ni jedan slučaj policajca koji je radio na tim delatnostima privatnog obezbeđenja. Jako su medijima bili poznati slučaj. Bio je jedini slučaj koji su imali u poslednjih možda dve godine, bio je policajac koji je davao časove vožnje koji je bio u ispitnoj komisiji, pa su tu našli tu vrstu sukoba interesa. Dakle, to jednostavno je bio problem. S druge strane, nadamo se da će zakon o policiji novi tu stvar rešiti. Dakle, ovde je teret na samoj policiji. Ovde u okviru privatnog obezbeđenja i firmama je u interesu da pročiste svoje redove i od policajaca, i od kriminalnih elemenata, i od onih koji rade na crno, jednostavno, jer to firme plaćaju porez na to što rade. Neko tu praktično ulazi, uzima deo kolača i država se jednostavno vrlo nehano ponaša prema tome jer dozvoljava tako nešto.
Je li to bio i razlog zbog čega nije ulazila ranije u ovaj problem kad znamo ko su ranije vodili te firme i osnivali i ljudi sumnjive?
To samo
u
slučaju Srbije. Znate, evo, nedavno sam bio na par tih nekih regionalnih skupova. Kolege u Hrvatskoj su rekli da imaju sa legalnim licencijama obezbeđenja oni pokrivaju 80% tržišta. 20% tržišta jednostavno uvek negde tu sveta i baš i tamo problem kafići, kafane, tu jednostavno firme ne žele da ulaze i to je prepušteno tim nekim raznim elementima. Govorimo o Hrvatskoj koja je zemlja u EU sada. Dakle, nije ovo samo Srbija mračna zemlja, dešava se. Pitanje je samo volje policije da sprovede tu kontrolu adekvatno, to će zahtevati dosta resursa, ali...
Šta je cilj države u ovom slučaju? Da reguliše ovu oblast, da izbaci sve ovo čemu smo govorili, kriminalce i iz tih redova i da profitira? Pretpostavljam da je to, ako se radi nelegalno, nema država koristi.
Državi je interes da se ovaj zakon u potpunosti sprovede, jer to olakšava posao ne samo državi, nego i firmama koje se bave ovakvom vrstom delatnosti i građanima. Dakle, neće ni kod građana postojati više strah od lica koje nose oružje, a sa druge strane moram kažem da postoje procene, juče smo u parlamentu čuli, dakle, od 27.000 do 40.000 ljudi koji nose oružje, a koji su u ovom sektoru privatne bezbednosti. Zatim, ne znam, neki procene idu i do 60.000. Moram da napomenem da je to više od svih zaposlenih nepolicajaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova i vojsci. Dakle, ne policajci, onih koji nose oružje, nego svih zaposlenih. Dakle, to je jedan ogroman broj ljudi koji mora da se dovede u red, da se reguliše. Ja ne znam, ne bavim se tom oblašću, da li je uopšte potreban toliki broj ljudi da se bavi ovom oblašću. Da li tu postoje određene mahinacije, da li se te firme koriste za neke druge stvari, za neke druge poslove, za posredovanje u naplaćivanju i tako dalje, što ovim zakonom nije dozvoljeno. Ja pretpostavljam da postoje zloupotrebe i te zloupotrebe nadležni državni organi treba da otkriju. Takođe, 3000 firmi je registrovano u Srbiji koje se bave ovim poslom. Sa druge strane, postoje neke različite su doduše informacije koliko je to u Evropskoj uniji, ali bez obzira na broj Evropskoj unije, mislim da je u Srbiji mnogo 3000 firmi koje se bave ovim poslom, ja pretpostavljam da tu ima i privatnih preduzetnika i tako dalje.
A i pretpostavlja se da taj broj je samo na papiru, a da ih je daleko manje.
Da, i to se treba rešiti, to se treba regulisati.
Upravo to, gospodine Vučiniću, sad smo već krenuli u onu priču koliko ljudi pod oružjem.
Da, pa to je uvek za javnost tema za zanimanje i ona uvek treba da fascinira sa netačnim podacima koji kruže u javnosti. Znači, realno, ako imamo 40 ili 45.000 ljudi koji se bavi ovim poslom, ja mislim da za MUP Srbije nije uopšte nikakav problem da izlista firme koje su registrovane za obezbeđenje i da vidi iz registracije oružja koliko je to oružja registrovano. Ima neki podatak da je negde oko 11 ili 12.000 komada pištolja pre svega, više nemamo dugog oružja, znači sad radi se o kratkom naoružanju, registrovano firma za privatno obezbeđenje sa trendom da taj broj komada oružja ide na dole iz prostog razloga što najveći broj radnika obezbeđenja danas radi svoje poslove bez nošenja vatrenog oružja, jer je to opšte i evropski i svetski trend. Prema tome, kada tako treba da malo objasnimo neke stvari, onda govorimo o nekoj naoruženoj potencijalnoj sili ili državnoj opasnosti i tako dalje, to apsolutno je nepotkrepljeno ničim ozbiljnim, nego samo fascinirati nekim netačnim podacima o naoružanju radnika obezbeđenja, jer
ali vi govorite o onim organizacijama i agencijama koje posluju po zakonu i čiji su ljudi evidentirani.
Pa da vam kažem, mislim, ako govorimo sad o nelegalnom oružju, i tu postoje metodi kako to treba policija da otkrije i to ne bi bio nikakav problem, u roku od 2 mjeseca bi se stanje dovelo. Ako toga postoji, mada ja mislim da toga na tržištu nema. Jer danas najveći broj firmi koji ima ugovore i aj kažemo legalno posluju u tom smislu, ima radnike na objektima sa oružjem, to su sve oružje koje mora biti registrovano i nažalost još uvijek nismo se izborili kao Privredna komora Srbije u više inicijativa sa Ministarstvom financije i privrede da firme za obezbeđenje budu oslobođene plaćanja poreza na osnovno sredstvo, to jest na taj isti pištolj, jer mi smo jedina kategorija koja plaća porez na oružje. Toga je oslobođena i vojska i policija i drugi državni organi, a nama je po ovom zakonu to osnovno sredstvo i bio bi red da budemo oslobođeni tog poreza na oružje.
Ako bih mogao da dodam par reči na tu famu o oružju, jeste, to privlači najveću medijsku pažnju. Neki podaci pre primjena ovog zakona bili su iz MUP-a da je bilo 38.500 komada oružja. Pre toga, jedno 10 godina ranije, bilo 47.000. Dakle, taj broj u padu, evo gospodin Vučinić je rekao da je predat deo oružja, da je sad nekih 11-12.000. To se negde poklapa sa sagovornicima koje smo imali tokom istraživanja, kada smo ih pitali o broju zaposlenih i o broju oružja. Dakle, nije to toliko zastupljeno. Postoje bakar dva aktera koji su interesantni onda građanima, to je Lovački savez Srbije, dakle koliko oni imaju oružja, to su isto organizovana naoružana skupina ljudi u maskinim uniformama i postoje građani koji imaju 1.000.000 komada u legalnom posjedu i sad, kako rekao ministar, 200.000 do 1.000.000 u nelegalnom posjedu. Dakle, to i oni prave te incidente najviše, mislim, na to nelegalno oružje. Dakle, to je jedna fama. Problem jedan koji se ovde dešava sa ovim zakonom ili problem, nesrećna okolnost. On je usvojen krajem 2013. Potom je usvojen novi zakon o oružju i municiji koji je predvideo da se može u legalnoj upotrebi naći i suzavac, recimo, što da je prethodio ovom zakonu o privatnom obezbeđenju, dozvolio bi onda i službenicima obezbeđenja da imaju to što mnogo bezbednija stvar, ne plaća se porez, manja šteta po okolinu, tako da bi to, recimo, moglo nekim daljim izmenama da se dozvoli. Kažem, pitanje poreza je ono što opterećuje ove firme. To je...
Ja se izvinjam, to je registrovano sad u podzakonskim aktima.
Ili jeste, je dobro.
Ja samo, znači, niko ovde kada spominje količinu oružja koje se nalazi u rukama lica koje se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem, ne govori da su oni sad organizovani, da će oni sada da izvrše, ne znam, nija neki
državni
udar ili puč, ne, nego samo da ta oblast treba se reguliše, da se zna ko šta, da ne bi došlo do zloupotrebe od strane pojedinaca. Dakle, niko ne govori ovde da će doći do organizovanja i tako dalje. Evo, gospodin Vučinić radi u jednoj firmi koja kaže broji preko 320.000 ljudi. Ja ne znam koja vojska ima toliko ljudi, ali niko ne kaže da će se oni sad organizovati i krenuti u neku oružanu pobunu i tako dalje.
Da, to je broj zaposlenih u svetu.
Pa da,
imamo
u svetu.
Imamo Gfor koji ima preko 500.000 zaposlenih u svetu.
I to niko ne kaže da će se oni organizovati sada i boriti negde.
Kako će ovlašćenja i koje ovlašćenja imaju po zakonu? Nešto o tome kasnije, da čujemo reklame, dakle, ostanite i dalje u Talasi.
Eko. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Šta će sve moći da se vidi u muzejima širom Srbije u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10? Kako će posetioce dočekati institucije kulture u Beogradu i šta su spremili muzeji u Boru, Vranju, Prokuplju ili Beloj Crkvi? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Je 11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vanja Vukić, Marko Milošević i Đorđe Vučinić. Gospodine Vučiniću, stali smo do ovlašćenja koja po novom zakonu imaju ljudi i sa oružjem i bez oružja. Koliko, da vas prvo vratim na ovu obuku, koliko će na obuci oni i da savladaju taj deo, kako da ne krenu odmah nasilnim merama i koje su to mere koje su njima dostupne?
Pa nisu to nikakve dramatične mere koje su nepoznate, samo što smo ih sada klasifikovali i razgraničili neke stvari koje bi mogle da budu zabuna, kao što smo imali pregled stvari ili pretresenje. Znači, to smo razgraničili tačno da znamo da sad, poštujući sva ljudska prava, poštujući tajnost, znači sve ono što treba da uradimo je implementirano u skladu sa evropskim standardima i radnik će te sad mere preduzimati. Opet govorimo samo o onim ekstremnim slučajima, to je u slučaju napada na tog radnika obezbeđenja ili ako on zatekne neka lica u vršenju krivičnog dela, kakva su njegova ovlašćenja. Bilo je to ono sporno da li ima pravo da ga zadrži, da li je to lišavanje slobode ili nije, odmah obavestiti nadležni državni organ koji treba da dođe da interveniše. Znači sad su sve pred te mere jasno definisane i mislim da će biti lakše i radnicima i policiji u razjašnjavanju ili analizi takvih slučajeva.
Šta to znači? Šta on može? Od legitimisanja?
Od legitimisanja kao najosnovnije stvari kada ulazite na neki objekat. Do sprečavanja i zaštite imovine i života ljudi koji su u tom objektu koji on štiti.
I sad u ovoj eri tehnološkog razvoja, kad vidimo, ulazimo svi ili u neke banke, tržne centre, gde god je ljudima stalo, tim kompanijama, da obezbede što bolje svoju imovinu, gde je tu čovek kao privatno obezbeđenje? On dobije ili gubi na značaju?
Pa, opet je stvar kako gledate na stvari. Pre dve nedelje je bio peti summit COES-a, to je Evropska asocijacija nacionalnih udruženja za privatno obezbeđenje, i jedna od osnovnih tema na tom summitu u Berlinu je bila ideja nove security kompanije. Kako treba da izgleda nova security kompanija, i očigledno je i svima je to jasno da bez tehnike i ljudstva vi nećete imati moći da ispunjavate svoje bezbednosne zadatke. Prema tome, tehnikom podižete kvalitet usluge bezbednosti, dajete jednu drugu zaštitu zaposlenom, ali čovek ako nije obučen da primenjuje tu tehniku i da pravilno reaguje na ono što tehnika zapazi, vi onda opet nemate zatvoren koncept potpune usluge bezbednosti. Tačno je da će broj zaposlenih uvođenjem tehnike, broj zaposlenih ljudi u sektoru privatnog obezbeđenja doživjeti određeni pad, ali ćete ukupno imati veći stepen bezbednosti i moćete svom klijentu, građaninu, da date veću garanciju da ćete zaštititi njegovu imovinu.
Ajde da se vratimo na obuku, što mislim da je jako važno. Pre svega da krenemo od tog finansiranja. Koga će da košta? Pričali smo o penzionerima, pa ste rekli zašto bi njemu bilo u interesu sad da se obučava, pa će jedan broj tako odustati. Koliko je ona zapravo kvalitetna i koga košta obuka? Ko to plaća?
Ja zaista sad ne znam, pošto smo tek počeli sa tom obukom, ona traje zadnjih možda mjesec, dva dana, tako da mislim da za jedno 6 mjeseci ćemo moći da pravimo prve analize i naravno posle rezultata ispitne komisije upućujemo znati od prilike kuda ide taj kvalitet i po centrima. Ovo je poražavajući podatak koji je juče da od 29 sada licenciranih centara za obuku samo 6 je u funkciji. Tako da ćemo, mislim, mora da se napravi analiza zašto je zbog šta se tu dešava. Različite su cene, neki centri nude od 9, 10, 11 hiljada dinara do 24, 25 hiljada dinara. To je onda uslovljeno brojem polaznika i tako mnogim nekim drugim faktorima. Činjenica je da, pošto je licenca naslovljena na radnika, on je vlasnik licence, da će on morati da investira u svoju dozvolu za rad.
Uz faktički činjenicu, kada pominjemo, to smo čuli juče u Skupštini, da su plate ili nadoknade za taj rad najčešće ispod minimalnog 20.000 i niž.
Tako je, ali ceo taj ciklus se sada zatvara i stanjem na tržištu ekonomske moći naše privrede, i naravno ono što pokušavamo sada da predstavimo Ministarstvo privrede, i imamo punu podršku Privredne komore Srbije i imat ćemo i razgovor u Ministarstvu finansija, a to je Zakon o javnim nabavkama koji favorizuje najnižu cenu na tenderima. Sa najnižom cenom na tenderu vi dajete najnižu platu, državi ne plaćate ili plaćate minimalno, i u tome ulazite u jedan začarani krug. Prema tome, postoji evropska direktiva da u stvari se promeni najniža cena rada u ekonomski najpovoljniju ponudu. Takvom izmenom Zakona o javnim nabavkama mi mogli da govorimo o nečemu što će poboljšati materijalni položaj naših radnika, moći ćemo da angažujemo kvalitetnije ljude i da pružimo kvalitetniju uslugu.
Ja bih samo moram da kažem, što se tiče centara koji sprovode obluku, dakle ima ih 6. Njih, prema podacima gospodina Mošić, 17 je registro, odnosno dobilo već akreditaciju. Nije to stvar države da li oni ne rade ili rade.
Ne, znači, nije stvar države.
17 je
stvari,
dobilo
sada
već.
Tržišta.
Stvar je tržišta i zato je, znači tržište samo treba to da određuje, isto kao i cenu rada, ali se sa druge strane postavlja pitanje da li je cena rada koja se daje u javnim nabavkama isto cena koja se daje i licima koje vrše neposredno to fizičko-tehničko obezbeđenje. Da li recimo neko naplaćuje sat vremena 100.000 dinara od nekog od koga uzimam, dakle govorim o firmi, a zaposlenom koji vrši to neposredno fizičko-tehničko obezbeđenje recimo plaća 100 dinara sad. I tu treba voditi račune.
Ali yes. Gospodine Miloševiću, da oni koji žele da dobiju licencu, a imaju ispod 20.000 dinara mesečno za svoj rad, oni će otići kod onog koji im traži najmanje, a pitanje je kakav će kvalitet dobiti.
Kako to je jedna stvar. Druga stvar, mislim, oni imaju slobodu to da rade.
A da ne pričamo o kvalitetu rada čoveka koji je tako plaćen.
Pa čujete, gospodin Vučanić je rekao da jednu stvar, prvo mora da se licenciraju zaposleni da bi mogla da se licenciraju firme. Dakle, firme u interesu da imaju licencirane zaposlene. Iako to zakon ne predviđa, veliki broj firmi sa kojima smo pričali su razvili neke strategije da stimulišu te svoje radnike da uđu u taj proces, pa davanjem nekih kredita, plaćanjem nekih rata, jednostavno i firme u interesu da njegov radnik dobije tu licencu, da li da za uzvrat potpišu ugovor da ostaje još 2 godine u firmi dok se to isplati. Razne su strategije, ali jednostavno sam radnik mora da plati tu licencu kao što svako od nas vadi svoju vozačku dozvolu. Svaki taksista je vlasnik svoje vozačke dozvole. E tako i ovi radnik je vlasnik svoje licence. Kratki su ovi sada rokovi, to je sad došlo na mala primanja, oni sad treba da steknu neki sertifikat o toj svojoj struci. Jedan deo firmi njima izlazi u susret. Deo firmi izlazi u susret tako što je zakon podigao jedan prag, pa je rekao da sada mora da bude srednjoškolsko stručna sprema, jel te? A bilo je firmi koji imaju radnike koji dobro rade posao, koji imaju samo osnovno obrazovanje, pa njima dat neki rok, mogućnost da dođu do te srednje spreme, jer jednostavno ne žele da izgube radnika koji dovoljno dugo radi i zna procedure, zna kako se radi. Dakle, i tu je tržište sad malo skočilo iznad zakona. Radi neku vrstu korektiva, ali također radi u vrstu korektiva, što gospodin Vukić rekao, imamo 17 akreditovanih centara, nisu počeli sa radom. Tu je isto taj deo tržišta. Ne možemo mi sad ni štapom sve njih uterivati u to obuku, ali će konsekvence krajnje snositi po suštini firme, jer neće moći da se licencira.
Gospodine Vukiću, evo, imamo taj novembar 2013. Danas smo u 2015. i gospodin Vučanić kaže da gotovo ništa nije moglo da se primenjuje zbog brojnih podzakonskih akata. Još uvek neke nisu donete, jer se čekalo i na ove izmene, pa licenca, pa obuka. Ja sam pomenula penzionere. Kako vi objašnjavate tu nisku cenu rada da ljudi rade? Naravno, u Srbiji bilo kakav posao je dobar posao jer ga nema. Da imamo toliko mladih ljudi koji nigde ne rade, a da te agencije angažuju penzionere. Očigledno da je to njima mnogo jeftinije, a oni pitanje da će sada da se licenciraju.
Po mom mišljenju tu postoje dva aspekta. Dakle, ljudi koji rade za tako nisku cenu rada zato što im je možda to jedini izvor prihoda kako bi preživeli, a sa druge strane kompanije koje žele da ostvare što veći profit, pa od svoje zarade zaposlenima svojim zaposlenima odvajaju stvarno minimalnu, jer ja čini mi se koliko ja imam informacije da je to po 100 dinara sat. Ovo, za tako ozbiljan posao, dakle ljudi nose oružje, bave se ozbiljnim poslom u nekom, dakle oni moraju da štite imovinu i živote drugih ljudi, moraju da budu motivisani da to rade. Dakle, ne radi se tu samo o ovim uslovima koji su zakonom predviđeni, nego recimo ukoliko neko nije zadovoljan, ima 15.000 dinara platu, nosi oružje, o tome treba voditi računa.
Gospodine Vučinić, verovatno znate raspon ovaj cijene rada od 15.000, evo čuli smo, pa do...
Pa to ne možete nikako više da utvrdite, zato što prosto sad svaka firma isplaćuje svoje, ima neke posebne isplatne listiće sa firmama, ono što je činjenica jeste da je tu negde prosečna plata oko 20.000. Tu postoji još jedan ozbiljan problem, da li su te plate tako niske pa su još i redovne. Jer nije jednostavno ni od klijenata naplatiti svoju uslugu pa platiti na vreme radniku platu. Recimo, kod mene u firmi preko 200 miliona nam je samo platni fond mesečni. Treba to skupiti, a 40 miliona je PDV. Znači, sa jedno preko 2 miliona evra vi mesečno morate da obezbedite samo zaposlene i državu. Tako da nije jednostavno sve to raditi. Naravno da je ekonomska moć privrede takva da evo sada i sa ovim dampingovanim cena koje imamo na javnim tenderima, globalno pada cena, minimalna cena rada se povećava zbog socijalnih uslova zaposlenih i mislim da tu mora da se napravi jedan iskorak koji smo u Privrednoj komori pokrenuli, a to je saradnja sa sindikatima. Imamo potpisani sporazum o saradnji sa državnim sindikatom, odnosno Savezom samostalnih sindikata i nezavisnim sindikatom, i počećemo temu socijalnog dijaloga kako bismo uključili i državu. Doneli smo na zadnjoj sednici inicijativu da osnujemo gransku poslodavačku organizaciju kako bismo bili zaista regularni partner u socijalnom dijalogu i da počnemo da govorimo i o ceni rada i o ceni usluge.
Ja moram samo, ja se izvinjavam, da odreagujem na još jednu stvar koja, ja mislim da je takođe značajna. Ukoliko nekoga plaćamo po satu, moramo takođe da vodimo računa, a cena je tako niska. Sa druge strane, da bi neko zaradio više za taj mesec, on će možda dati i više nego što su njegove mogućnosti raditi i više nego što je to normalno, opet ponavljam sa oružjem. Dakle, postavlja se pitanje kako je, ja ne znam u praksi kako to možda Đorđe može najbolje da kaže, da li postoje neki uslovi kada ljudi moraju da se odmaraju, jer znate u Ministarstvu unutrašnjih poslova imate rad u turnusima, radite 12 sati pa 24 sata ne radite, pa radite 12 sati pa 48 sati ne radite, to nije to na pamet donešena tako odredba, već da bi ljudi mogli, jer se oni bave ozbiljnim poslom, da bi mogli da budu koncentrisani na to što rade.
A mi imamo slučaj da rade preko dana u nekoj firmi puno radno vreme, a da su angažovani zbog dodatnih zarade kao noćni čuvari, i onda to im služi da
tu može spavaju. Više, znači može da dođe do smanjivanja koncentracije, do zloupotreba, do nepažnje i tako dalje. Ima mnogo stvari koje mogu da utiču na to, a da utiču takođe na bezbednost ne samo radnika, nego i građana i objekta koji se štiti i lice.
A i to je, izvinjam se, to je ovo sada što je neminovnost, a to je da naravno da najveći broj firmi radi u turnusima da bi omogućili taj pravilni deo, ali to je sada deo koji će doći sa sprovođenjem ovog zakona. To je inspekcijski nadzor na lokalu, to je napokon imamo ovu obavezu koja se ne primenjuje u zakonu, a to je da kad otvorite neki objekat na nekoj teritoriji, postavite službu obezbeđenja da to prijavite nadležnoj policijskoj stanici, da imate komunikaciju, da postoji ta kontrola i nadzor, i onda će se ove pojave, ne odmah naravno, ali vremenom će se one lepo iskoreniti, imaćete jednu normalniju situaciju od one na koju smo navikli i o kojoj sada danas pričamo.
Ali i dosadašnji inspekcijski nadzor je pokazao da se dosta radi na crno, da radnici nisu prijavljeni i...
Pa vi imate i u državnim organima da imate volontere. Da ljudi rade u sudovima pa su volonteri. I sad dajte vi meni recite s kojim to članom zakona je.
Gospodine Miloševiću...
Baš sam juče završio članak koji je vezan za taj problem javnih nabavki. Dakle, glavni krivac ovde prvi... odgovoran, to je država, nažalost. Dakle, imate taj kriterijum izbora najniže cene i zakon definiše što je to neobično niska cena. Ako je u 2014. cena radnog sata neto bila 115 dinara, vi imate da se sklapa ugovor sa nekom firmom za obezbeđenje, vidi se na portalu javnih nabavki, da je bruto iznos recimo 150 dinara. A ima analiza Privredne komore koja govori šta je to minimalna cena rada, koji su sve doprinose kad se uplati, da je to neki nivo, ispravite mi, ja mislim 240 dinara. I onda imamo taj totalni apsurd da poreska uprava ugovori cenu obezbeđenja za 158 dinara na sat. Dakle, oni koji se brinu o naplati poreza stimulišu to da sad firma koja dobila taj posao mora da iznalazi način. Naravno, ne plaćen doprinos. Ili plati sve doprinose, pa onda radniku odbije na uniformu, na, ne znam, na cipele, na obuku, na ovno. Ili ga angažuje preko ugovora o stručnom usavršavanju, ili angažuje penzionera, ili nekoliko raznih varijanta, ili jednostavno uzme radnika na crno. I onda imate inspekcijski nadzor koji je prilično selektivan po našoj istraživanju je bio, imate komisiju za zaštitu postupci javnih nabavki koja donosi danas jedno, sutra drugo rješenje o tim neralnim cenama, i na kraju smo postavili pitanje Državnoj revizorskoj instituciji gde je odgovornost javne institucije koja zaključuje takvu nabavku. Poslali smo ovu analizu, poslali smo taj ugovor poreske uprave, oni su rekli to nije naš posao. A jeste, to oni imaju mandat da gledaju svrsishodnost utrošenog novca. Ako vi javnim parama stimulišete crnu ekonomiju, pa to je kao da ste za državni organ kupili kradeni automobil. Pobogu, jeste on jeftiniji, ali nema neke tliste papire. E, to vam je ovo. Kupio sam radnika koji će da mi radi obezbeđenjem, ne plaćam mu porez, doprinos, pa, ali to je jeftinije, pa.
Samo da dodam, imate objašnjenje Komisije za javne nabavke gore koja kaže da poslodavac može da odluči da negativno posluje sa određenim klijentom. Pa sad možete sa jednim da radite negativno radi marketinga ili radi reference. Ali danas imate firme koje rade u javnom sektoru, državnom sektoru, i to im je oko 40 ili 50% od ukupnog prihoda. Pa da li neko je normalan da sa 50% radi u minusu, jer danas ne postoji više privatni sektor naših klijenata koji će nadomestiti taj gubitak. Jer sad i privatni sektor kad vidi da za državni sektor radite za 180 dinara, od ovih 240 koje smo mi rekli da je neka ajde da kažemo, kalkulacija svih troškova, jer mi u Komori Srbije udruženju ne smijemo da kažemo šta je to minimalna cena ili ova cena, jer bi bili pod udarom Komisije za monopolsko ponašanje. Evo, naše kolege u Hrvatskoj sada treba platiti preko 800.000 evra penale zato što su prosto računali i rekli da ispod toga ne mogu da rade, pa se smatra kartelskim udruživanjem. Mi smo u Komori odmah odustali da ne bi bili pod udarom tog zakona, ali je činjenica da sada i privatni sektor kaže, a pa što bi ja meni naplaćivali 220 dinara kad radite za državu za 180, ako je država treba da bude pozitivna i da ona štedi pare na obezbeđenju, pa štedi i privatnik. I ona sa tera sa cenom na dole. Tako da uopšte nije jednostavno poslovati, zato ponavljam i ulazimo u socijalni dijalog i pokušavamo državi i sa izmenom zakona o javnim nabavkama da kažemo da naša cena rada treba da bude veća, realno veća. Jer nikada nije bila tolika disproporcija između radnika policije, onog da kažemo pozornika ranije što smo ga nazivali, i našeg radnika obezbeđenja. Danas je to 1:2.
Pa evo, ako sam mogu da dodam, dakle, najniža cena u Evropi. Nedavno smo bili na Kosovu. Ako ovde cena neto 1 euro po satu, tih
150... Tak, sad prosječna je niža.
I niža. Na Kosovu je 1,5 euro. Eto, samo da pričam.
Došli smo do samog kraja i htjela bih da završimo time kakva je po vama procjena, kakva je budućnost uopšte privatnog obezbeđenja u Srbiji kada se primeni, ako se primeni ovaj zakon i sa ovim izmenama i dopunama. Kada ovo pitam, u glavi mi je da li će u budućnosti privatno obezbeđenje da obezbeđuje i državne institucije, vladu i ostale, kao što je bilo nagoveštaja. Pa
ja moram da kažem, ne postavlja se pitanje ako se primeni zakon, zakon će se primeniti, on se primenjuje, donose se podzakonski akti, sada nadam se da će se sutra glasati i tako dalje.
Tu ste pred svedocima ste to rekli i uživo pa ćemo pratiti.
Naravno, naravno. Evo ja mislim, to je zakon, mora se primenjuje.
Da, to znamo, to znamo.
I nadam se, znači, dakle imamo sad jednu uređenu oblast posle dužeg vremena, dakle konačno je uređena. Posle 20 godina imamo barem neki akt koji na neki način uređuje. Da će se on menjati? Menjaće se. Svaki zakon se menja u zavisnosti od društvenih promjena, od stanja u društvu i tako dalje. Imate i krivične zakone. Jedno krivično delo danas postoji, sutra neće postojati i tako dalje i tako dalje. Tako i ovde. Pogotovo u ovom delu gde se brže stvari menjaju u životu.
Gospodine Vučiniću, budućnost...
Pa budućnost će doživjeti da će se ovaj sektor morati da se uskladi ne samo prema zakonu, nego da će se morati ukalupiti prema nekim evropskim standardima i opštim kretanjima u sektoru i industriji privatnog obezbeđenja u svetu. Mi smo nekoliko koraka iza toga. Zakon je samo mogućnost da taj korak hvatamo brže i on će doneti boljitak i kvalitetniju uslugu. I naravno da ne postoji više prepreka da li će sektor privatnog obezbeđenja štititi državne institucije ili biti uvede negde. Jer javno-privatno partnerstvo i u sektoru obezbeđenja je neminovnost i budućnost. Tako da ta podela, kao što se moglo da čuje, na strane domaće firme, velike i male, to je resurs prošlosti, to je potpuno prevaziđeno i onaj ko to propagira daleko iza realnosti.
Gospodin Milošević.
Ajde da se zakon lepo i valjano primenjuje, to bi bilo jako dobro, jer zakon sam po sebi nije loš, nije loš, zaista. Otvara mnoge mogućnosti, prvo licenciraće se firme, znaće se ko kosi, ko vodu nosi, da tako kažem, ko ima stručnost da radi, bit će manji broj firme, ali će biti jasniji i transparentniji i omogućit će ono što je najvažnije, javno-privatno partnerstvo, što će povećati efikasnost, a smanjiti troškove države.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti i ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.